إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تموي بزا ويكتي الله سبحانه وتعالى نانيني ماتيندو أغتالي مبكيندف يتمو سوا سوك ساسلاني من ينبي كمبك محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة أبيبي تيبوا nabo nabagoberera obulungamu bwabwe ila kiyami saa okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusoma manhaj as-salikin, omusomo guno oguyitibwa emmeeza ya fiqihi, era nga bwe tuludde nga tukyogera tanahaina, twaddako wabbali katono bwe twatuuka mu kitaabu zaka, nga tumaliza kitaabu sala twayingira kitaabu zaka. Twagitunuulya twalaba nga obufunda Imamu Saadi rahimahullahu yagireeteramu omuyizi ayinza obutategeera bulungi bikwatagana ku zaka. Etusalawo tusooke tubeere nga tumuzaako wabbali mu risaala eno eyitibwa empaya zaka mu ssente enkalu n'ebyobusuubuzi. Alhamdulillah, risaala weeri, osobola okugifuna baganda baffe aba eke insha allah osobola okugifunayo era obaoli awo soona gifuna ku mitimbagano mu PDF. Kakati risaala eno netwagala tusooke tubeere nga tugaziwako mu bikwatagana ne zaka, then oluvannyuma tubeere nga tudda ku kigambo oba ku kitabo kya Imamu Saadi rahimahullah, naye nga tukyali mu programu yaffe y'emu eya emmeeza ya fiqihi, era nga tukyali mu ngeri y'emu mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Manhaj as-Salikin. Era wano kino kye tukola kiri mu kuliikiriza Manhaj as-Salikin. Naam, kitiibwa. Twakoma ku mutwe ogugamba nti abagagga abatakakatibwako zaka, ng'ekigendererwa mu nsonga eno kitwetaaga omuyizi ategeere nti waliwo abantu bangi abakola amawano mu zaka. Bo bamanyi nti nno buli muntu ayingiza alina okuwa zaka. Leero ate nno bw'abanga ayingiza kinene, tebabaamu nakakunkuna nti alina okuwaaki zaka. Ne batamanya nti waliwo abayingiza ekinene nga zaka tebakakatako. Kakati kikulu abasiraamu bamanye nti zaka olw'okuba ediiningana byanfuna tekitegeeza nti nno omuntu buli omu addembe okulamula muyo. Ekikulu nti gwe wa zaka mu maali yo, nedda zaka erina ansiba, zaka erina niswabu, zaka erina ennamula zaayo z'oteekeddwa okusooka okutegeera olyoke obeere ng'olamula kuyo. Kale waliwo abantu nga bagagga nga zaka tebakakatako. Lwaki? Olw'okubeera nti obugagga mu sosayati yaffe bulina amakulu ga mirundi ebiri. Waliwo obugagga nti gundi afuna kingi. Waliwo obugagga nti gundi tumulaba n'emmotoka. Waliwo obugagga nti omusajja oyo naawe ayambala essaati n'essuuti n'ataako n'ettaayi n'ataako n'ekizigaalubindi, abeera atya nga tawa zaka? Kati ate waliwo obugagga obuli mu makulu amatuufu nti gundi asobola okwetuusaako buli kyayagadde n'asobola n'okubeera nga ayigasa abalala. Kakati Omuteeko gw'obugagga guli ogusooka gugwamu nnyo abantu nga bagagga fishakiri naye nga baavu filhaqiqa, nga bagagga kungulu naye nga baavu bwe tuba tuzze mu mbeera y'ebyamazima n'ebyannamaddala. Kati abagagga abo mwebali nga balina imaani era nga naye olw'obutamanya bwe asobola okulowooleza ddala nti zeka emuli mu nsingo, nyingiza miliyoni zinnya, nyingiza miliyoni zitaano, buli watula mu khutuba namutiisa obutawa zaka omukkiriza atekeddwa okwagala yeekakase yetalaba nti alina ssente ate atya okubeera nti nga ggyeewo omuwalimu seeka nti kaakati nze mpa ntya zaka yange yangu mwana wange wano okola mulimu ki? Nti affe tuli eyo tukola mugundi mu kitongole kya kaakati ofuna ssente mmeka mu mwezi? Ja omwezi nfuna omusaala gwa bukadde butaano. Tuwangazaka tyasi wangazaka astaghfirullah 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 soka wekole tauba nga sinakwanukula ngoli azamanyiza nnyo Mungu soka okole tauba nga nokwanukula sinakolaki sinakwanukula funa obukadde butaano towazaka. Kaakati kitegeeza mu mwaka awo funa kalikyuleeta awo ine simu ti ii kakati obukadde butaano kubisaamu emirundi kumi n'ebiri yewe obukadde nkaaga kayina okukwata obukadde nkaaga owemu 2.5 owemu kimu kyakubiri buli mutwalo gwe waake buli kakadde waake emitwalo ebiri n'ekitundu anti ekyo bakikwata bulungi buli kakadde waamu meka emitwalo ebiri n'ekitundu musajja agenda okwenyiganyigamu awo ngaali mbukadde oba bumeka ya rabbi ate nga mulaga nabuli obukulembedde bwonna tauba nam amubalidde ku ki? Amubalidde ku savings oba amubalidde ku income? Amubalidde ku income. Ogwo mutwe mulamba twagulaba nti zaka eweebwa mu savings teweebwa mu income. Omusajja ono savings ze zigenda tulaga abaffe mugagga oba si mugagga. Nitugamba nti kino ekyokubeera nti nno zaka ebalibwa mu savings tutegeeza abantu abadiiringa ne ssente nkalu ama alina emmaali y'ebyobusuubuzi oyo emmaali y'ebyobusuubuzi erina niswabu gy'ogenda okumanya gyetugendako mu maaso. Niswabu eyo kasiteebaawo nebw'obeera nga olina obwavu nebw'obeera nga olina ki oba oteekeddwa okuwa zaka lwaki? Kubanga yo ntongole niswabu eyo njatule ntongole kitegereka. Naye bano banfuna misaala, bano bankola mirimu banyina mizigo, banyina motoka ezeetikka oba ezisaabaza, bano banyini ebyuma ebipangisibwa, banvuga boda boda, abo bonna tutunuulira mu savings ze balina. Bwe zibaawo bawa zaka, bwe zitabaawo tebawa zaka. Kitegerekesa kitiibwa somereka awo biidhinillah.
Tugenda ku kitundu ekyokubiri.
Naam
naam. Bismillahi rrahmani rrahim. Qala almusannifu rahimahullah wa waffaqahullah. Waliwo omuteeko omulala abo abagagga abalina ekibamala era nga basobola n'okubaako ekinene kyebeeterekera, kyokka nga balina emitima emirungi, emiyambi era emigabi. Abantu abafamire n'abatali bafamire zaabwe bamanyi nti bayambi era bagabi era babatuukirira n'ebizibu eby'enjawulo ne babayamba. Omwaka gugenda okuggwaako nga tebalina ssente ziwera nisabu, abo nabo tebakakatibwako zaka wadde bayingiza kinene nnyo.
Kakati bino betwogerako wano waliwo oli asoose gwe tulabye ye mwavu ebyaddala naye ngaayingiza kinene ayingiza kinene naye mwavu ebya siriyasi twachiwa ebifaananyi bingi mu musomo gwaffe ogwaggwa. Mm. Ne tugamba nti omusajja oyo olwa obungi bw'enfulumya.
Mm. Emuleka taina.
Aha. Bumuleka mwavu. Mm. Era ng'alina ebyetaago byatamaze. Ng'ate mwana twe ebyetaago ebyo si byakwejalabya. Mm. Ninga ate asigadde mu ki?
Asigadde
mwavu. Mm. Nitugama ati omusajja asobola okubanga ayingiza obukadde butaano kituufu bungi. Mm-hmm. Naye apangisa omulimu gwe guli mu Kampala talinaamu maka ate ne famiri yalaba nti mwabagiteeka. Mm-hmm. Naye ng'ewaabwe mathala ayinza okuba weebundi bujo katokakana ayina apartments bbiri zasula mu kizimbe omwo mu Kampala. Mm-hmm. Ezo zitwala akadde kamu n'ekitundu ako ne kasooka ne kabuliraawo. Mm. Kakati biruzi gattako okusoma kw'abaana be omusanvu baalina. Mm. Babiri bali mu university, bana bali mu secondary, abala bali mu ki gino tuyina kitulude nga twogera. Mm. tugamba nti kakati abaana be bakolayo ki mu Kampala parents. Ikino nga tuli wano tetuli mukwogera tetukubi tetukkiriza musiraamu. Mm. Wella mwana we masomero g'abakafiri. Mm. Ha? Mm. Aha, tukkubiriza otwala abaana omu masomero ly'abasiraamu. Mm. Naye kino tuli mukuleeta nga kyakulabirako nti omusajja ono gyateeka abaana be. Mm. Oba kale tufune essomero ly'obusiraamu nga lya bbeeyi. Mm. Nga lisuubirwa okuba nti lya bbeeyi. Na? Na? Kali ni butalyogera linnya bwe liteeke mu bwongo obwo lisasula obukadde bubiri ya nasale. Ekibuuzo ekintu ekyo zambi osiraamu bumukwata ensobi kakati waliwo amasomero ga bonna basome gwamugali amasomero ga bbeeyi lwaki ogatwalamu omwana. Nga bwe okimanyi nti obusiraamu tebumugamba kati olagiriza otya enkoko ku kyemisana ebinyeeba tebaddeewo mukere tabaddeewo ulya mukene osobole okuwa zaka. Banna ebintu bino olabanga ebyokusaaga naye ebikulu nnyo omuntu obitegeera mu zaka bw'otabitegeera mu zaka okola amawano. Mm. Mukulamula zaka nga bw'omanyi nti oliwaddembe okuyinga restaurant n'otumya empuuta nam embisi n'ogamba ti mumpeereko ne soda nyinza okubanka nakatuno tekakukolera gwe ngaoyagala gyetwayitanga ofuno oba kati babiyita batya nze mpaofu ono busabu tebuga nti ofuno kati yo ogatiseeko yaki tewali badde mazzaawo okitegedde. Obusiraamu tebukubuuza ekyo kati resonanti eyo emmere yamu ya mitwalo ebiri oba toyinza genda eri wansi mu gundi mu kigonja noogira twabeeranga embalala wabangawo akafuke bayita mu kigonja. Mm. Nga bw'olemwa okulya mu kigonja ng'oba osigadde kufa mala kulima otukujjamu mwoyo kudwa kubanga mu kigonja omuntu yeebuuzanga n'okwebuuzanga ya rabbi bano bafuna kiki mu kigonja emmere y'ebisatu emmere y'emmeka ey'ekikumi mu ataano nteeka mutemereko akaana muteeko n'ebijanjalo bitono okitegedde kakati mu kigonja buli mu kigonja bosi bantu nedda munnange ono Allah yagala alabe obuufu bw'ekyengera kye ku ye era bw'agenda n'aliira mu kigonja ng'abadde alina obusobozi obuliira waggulu eno. Mm. Na ekyo kyakola tekimusitula badala mu maaso ga Allah. Mm. Ng'abamu bwe balowooza. Mm. Era zuhudi kye bayita zuhudi nga Ibn Taymiyyah bwe yagamba. Mm. Na yagamba nti wadhanna ba'dhu nnas. Mm. Abantu abamu ne balowooza na yagat man dhanna oye nalowooza anna zuhuda kibayita zuhudi. Mm. Gambo zuhudi kwe kwesala ku dunia. Mm. Huwa taruku malaadhi dunia kwe kuleka ebirungi Allah byateera abaddu be mu dunia. Mm. Naam kan fa huwa dhalun oya kimanye nti mubuze min jinsi ubadi nasara. Mm. Ali mu kategori ya ba ubadi ya nasara. Mm. Bibaini ntegerefanagana ko bwetu. Naam kati Nabi sallallahu alaihi wasallam yali agala nnyo omubisi gw'enjoki. Mm. Era yagulyanga. Mm. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaleganyo alkatif katif ke kati
akabega
biga ku nsoro nga akalya yaliange nyama yaliyanga kigamba alayhi salatu wassalam byafuna ngo burungi Allah nga abumuwadde yabukozesanga byabanga Allah yabumuwadde yabanga mugumikiriza okitegede burungi kati zuhudi eri mutima izuba baulaba bagamba la tashhad li ahad bizuhud tobanko muntu yano kwati gundi zahid lwatu bana zuhudi eri mutima omusajja asobolya ddala burungi nyo okutuula mu motoke esinga ddala okubeera ennungi omotoka kikati eri mu ggwanga olwaleero
Benzi.
Eh? Kale, kakulekete tulete benzi yogambe ine kitiba cha echi kadde no ekitanna vao no kusolwa lero. Ndali namaka mu kifo ewalungi. Nga asobola okulinnya motoka nagenda mu hijja na afu nyonyi nagenda mu hijja na agera ludda wano muli akonti ajja manino buyalwadde ko mtu tegu ndi simanya Brazil
simanya
okitegede mu hijja tagenda mu kiwai. Eh? Aha na ye kalo kaulile ngo musajjo yo zahid ngi dunia emuli mu ngalo kiti bayita kubera zahid ye dunia okubera mu ngalo zo tiri mu kifuba ningo ujina mu ngalo zo ngo jikozesa ulya unywa ugamba ufuge motoka usula walungi na yenge ebyo byonna omutima gusula wa Allah uyu zahid awedde emirimu omutima gusula wa Allah ebiri wa Allah byowankira wankira bino eso nyoma biweufu mumutima gwoma nti eso ina bino genda kubireka abira mu mbulirimu obulungi nga bwayita zikar n'osanga omusajja nga atudde nga yebase mu kitanda kya nkondo yesimba nkondo za mimwanyi nibaze nagana okusituka nibaze nava mu buliri kati olina aloza ti zahido ono naloza siki oba kali buna nibasuka nibagenda ye naloza ndi olwokuba yambadde engoye ezirimu khiraq ebituli naga ti kimufudde la era eno ye hikima nga bwetukyogerako Allah okwata min al ashara al mubashirina bil janna akifaruhum kanu aghniya ekumi abasanyusibwa nejjana abasinga obungi kubo bali basajja abafunyi bali kimala kubeera nti saabafunyi wabasahaba Abdurrahman ibn Auf yali omu kubo yali omu kuki yali omu kubo Uthman ibn Affan yateekateeka eggye lya usra Umar ibn al-Khattab yali mugagga Abubakar as-Siddiq yali mugagga bali bagatta obugagga n'obukulembeze n'ebitiibwa by'edduniya naye bali baki mu bannabbi Allah n'ateeka mba Sulaiman abaali abaamaanyi ennyo mu bwakabaka n'obugagga na buli kimu kyonna ate n'ateekamu ne ba Ayub abaafuna embeera enzibu ennyo eyakanyiga ak'amaanyi mu bulamu kitegerekese osobola okumanya nti jjana si y'abaavu ate jjana si y'abagagga ejjana yaabo abatya Allah inna akramakum inda Allahi atqakum era wani ibn Taymiya yaleeta masala alayhi rahmatullah yabuuza yagamba nti masala gano googerwako nnyonyonyo okubira ddala waggulu eri baulama bagogeddeko okubira ddala emiyembe gyakulembera ani ali ahabu ila Allah alghani ashakir au alfaqir الصابر اني اسينغو كوبيرا اومواغالو يدي الله اني اسينغو كوبيرا اوكومبيني الله اومغاغي يبازا الله اوبا اوموافو اومغوميكيريزا ابن تيميه قال انتي سونو ودو كوبيرا اولي
والوالي واو
اي اني اتقاكم اسينغو كوتيا الله كوبابيري yasingo kubera kumpi ne Allah
cyangwa basibagane
okitegede burundi bwabanga mu omugagga yasingo kutya Allah mukwebaza ko okwo na yasingo kubera omwaga wili Allah bwabena ngo omwavu yasingo kutya Allah mbugumikirizo obo okitegede katiche njagala wano Sheikh Abdullah nateka faida naga mati wa in kana wa nasoka naga ante kigambo cyo butemi eche kitofu naam ومسمى صاحب الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي العالمي حفظه الله ما جامبا نيكي بكوبيرانغا واتيكدو كوباو مواروندبواكو اي نغات يالي بدي الغني ashakir. Yali badde mugagga eyebaza. Nagamba waki? Nagamba kyono obugumikiriza kuyebwa teeka. Yetuge. Ono kuyo obugumikiriza. Bwateeka tolina omwavu. Tolina oredde. Wino kugumikiriza imagendo beba kuba amasasi. Oba obukanje obwavu unumye nnyo gwe wetuge. Okitegedde? Oba si ekyo obugumikiriza kugubwa teeka. Waddinga kituufu kiri nti obugumikiriza bwabaavu si bwe bumu. Waliwo obugumikiriza obwetteeka naye nga tewuba bugumikiriza sakhti mulimuli. Munyimvu. Ate waliwo obugumikiriza obw'obusiimu n'embeera era nga yeebaza nnyo Allah. Nga bujja nti alina bingi nnyo. Kati obwo obugumikiriza ofanako bwe butyo. Bwe bwogerwako. N'agamba Sheikh Abdullah ng'agatta ensonga n'agamba nti ono omugagga alina makhariji za tughyan. Alina ebimusika okubeera omwononefu bingi bw'abyesikambulako. Sente zimutuma okukola amazambi mangi okutajja barakalla innal insana la yatuga arra'ahu istaghna. Kati wabanga abadde mwetowaze neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala mwekyo kimukulembeza kwono muki. Ninga bawulidde ansa entuufu yeriwa. Kaka tudde ku nsonga. Tugamba nti omugagga ono olw'embi ebintu by'alina asobola okuba ng'ayingiza ssente ezo mu bungi naye enfulumya n'emuleka nga takola ki? N'emuleka nga mwetaavu. Kakati otumulabye. Waliwo omuteeka omulala guno gutekeka ebirowoozo. Kubanga ogusinga okubeera nti sensitive. Ogamba ogusinga okwewuunyisa ku guli. Kubanga oli mwangu wakugira nti bw'amaze okuteekayo tuition w'abaana abiri ku university. Najjako ne renti, najjako ne bills, najjako na tugenze okumulaba kati asigazeewo kadde kamu n'ekitundu oba bubiri. Kati mu mwezi famire eri mu kibuga obwo obukadde obubiri enkota y'ettooke emu ya mitwalo etaano okugamba nti bajje ku kyennyanja kiri mitwalo esatu ekibala famire wagamba nti agule ku nnyama balina okugula kiro ssatu nebifaanako bwe bityo kati okukakkananga tezimumala n'ebyo biyinza okutuuka nga baagala okugula ku ngoye ng'ali mu kubanyonyola buki bunyonyozi. Kati oyo mwangu wakutegeera eri abo baagala okukitegeera. Naye waliwo omuteeka ono ate omulala gwo alina ezimumala n'ezifikkawo zaalibadde nnyingi nnyo. Shothman alina ezimumala n'ezifikkawo zaalibadde nnyingi nnyo n'atereka wali gamba tokusalawo okutereka singa ayina ekkutiya ya ssente eryawo naye tatereka. Lwaki tatereka? Alina ensonga zitugenda okuwulira. Oyo no naye takati waako zaka. Muwulire. Barakallahu fiik. Naam kitiibwa.
Naam agambye. Omumanyi ow'ekitiibwa ennyo Al-Layth ibn Sa'd. Rahimahullah Allah amusaasire.
Yaani Sheikh Uthman Al-Layth ibn Sa'd. Tambuja kupareke yaba muhaddithin Abul Harith Al-Fahmi Al-Masri. Yali kumulembe gwani? Gwa Imam Malik. Yagamba ta Imam Shafi'i kuye? Al-Layth afqahu min Malik. Layth ibn Sa'd yaina elimu nyingi okusinga Imam Malik. Walakin bayaahu ashabuhu banne tebakhadama ilmu ye tebagamba ilmu ye tebagisasanya ate aba abizwa Imam Malik bonde bafa ku ilmu ya sheka wawe bagisasanya kaganya madhabu ya Imam Malik nigati kilanyo kusinga ga aga Imam Al-Layth ibn Sa'd. Naam jina mas
Umanyunu rahimahullah msasiri muhaddithu owekitiibwa nnyo Allah muhaddithu w'ekitiibwa ennyo yali mugagga bifeekeera kyokka obugagga bwe yabumaliranga mu kusaddaaka naddala ng'asaddaakira bamanyi banne basobole okumala obudde bwabwe bwonna ku kunoonya irimu n'okugisaasaanya nga tibalaba nkanye na kunoonya riziki olw'okwetuusaako ebyetaago byabwe. Yali mukwano nnyo gwa Imamu Maliki rahimahullah buli mwaka
kakati jazakallahu khaira. Wali waggulu watandise ogamba waliwo omuteeka omulala abo abagagga abalina ekibamala ekyo kimu kiteeko akasitale era nga basobola n'okubaako ekino ekibatereka ekyakubiri kyokka nga balina emitima emirungi emiyambi era emigabi abantu abafamiry n'abatali bafamiry zaabwe babamanyi nti bayambi era bagabi era batuukira n'ebizibu ebyenjawulo ne babayamba. Omwaka ogenda okuggwaako nga tebalina ssente ziwera ne swapu olw'ebyetaago byabwe ng'abantu olw'ebyetaago byabalala kitegerekese taagala kulaba muntu ali mu mbeera abo weebali nabagambako ku mwami Allah amukuume ajja omulundi gumu mu buli wiikisi bbiri n'alabikako oba mwezi nkyerabiddemu katono naye olutuuka n'abakaafu bano bantema nsagazi baagundi bantema bitoogo babiira wiiwuwi era bwajja ng'asooka asitula abakozi be ng'amala ng'atandika okudda ku bantu abo n'aba bulijjo taleka muntu yazzayo ekuŋŋaanyi kujo ng'alina akantu kamuwa 15 mutwalo aba n'akabanda alina era otuukaewo n'oga ti waliwo ki ekiriwo nam Allah mukuume omusajja oyo Allah mukuume kakati oyo gwe mmanyiiko na buli omu alina yinza okuba yina gwamanyi afaananako bw'ati kakati ssente zino mukukendera kwazo okwo tekukendedde lwa byetaago bye ye yalibadde azitereka naye azigaba bw'atyo obusiraamu bumugamba ki bumutunulya mutya wafaanaganako bw'atyo kakati tuleese ekyokulabirako kya Layth ibn Sa'd muhadithi w'ekitiibwa yali mugagga bifeekeera kyokka ng'obugagga bwe yabumaliranga mu kusaddaaka naddala ng'asaddaakira bamanyi banne basobole okumala obudde bwabwe bwonna mu kunoonya irimu wano nno Sheikh Uthman agaed masha Allah waliwo wano nokta eri abo Allah baabayawa obufunyi okutafakkada batalabat al ilm okunoonyanga abakola ki abantu abanoonya irimu bamanyi nti obulamu bw'eddiini eno buli mu irimu enkola n'enjogera egamba tibaseeka tebaagala kukola eyo ntegeera erimu obutalo erimu obutalowooza bungi erimu obutalowooza buki bungi olaba n'omukatoliki mu bukatoliki bwe yalaba nti faaza okutambuza eddiini yaabwe talina kukola agwana kubeera mu kigo ng'adiiringa n'ensoma zaaki
zakigo
kitegerekese kakati bw'abeera nga tolaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam abuka nabbi yali musuubuzi nabbi yali ki omumanyi yasuubula wanga amaze okufuuka nabbi nga tennafuuka nabbi bwe yafuuka nabbi yafuuka bize n'ensonga zaaki n'ensonga z'eddiini katekigaana obuseeka waba alina kyasobodde oggira n'abaako kantu kainvesingamu wali kasobose alhamdulillah tekasobose alina omumulamu omugaso eri gundi eri umma mumubeereko kakasente naasomesa abasiraamu temufuula yali badde bizi n'okutunula biki ebigenda okugasa abasiraamu olwaleero ali bizi n'okunoonya omugaati gw'eka nga gye muli muli bafunyi mulina obusobozi obubeera nga mufarraga omuntu ono n'abeera nga abeera bizi n'okugasa eddiini y'ekitiibwa ekyo nno kikulu nnyo eri batalabat al ilm oyinza okuba nga olina omuntu gw'omanyi sajja mulamu obulungi toliiwo oli Bungereza oli South Africa naye ku kyalo olinako omuvubuka gw'olaba afanye ku nsonga z'eddiini asomesa abaana kulaani teriyo akantu katono tekabeera kangi ne kagasa ekyalo tiwange njagala obeere nga ku muzikiti awo nti abaana bonna ku kyalo abatamanyi yasarna abatamanyi sala obasomese nze nja kuweerezangayo 300,000 buli mwezi ekyo kyabbeeyi nyo ky'obeera okoze ekyalo nga kibeerako ekitangaala nga Allah akirisiza ku nsawo yo ate nga gina 300,000 okimanyi nti oyingira mu restaurant enyingira 2 nga zaaweddewo eyo gy'oli ate ng'eno ono gero mata kati genda mu maaso wabinamthalihim mu by'okulabirako Abdullahi ibn Mubarak saamukoonyeko ye Almirwazi yali tajiru kabiiru nga muhadithi munene ate nga musuubuzi yagamba nga abayizi be abamu ku bo mwe mwali Fubail ibn Ayyab yaugamba nga laula antum matajartum matajartu singa simwe sali subudde ni yabanga yagenda nga nasubula asobola kulabilla abayizibe asobola kulabilla abayizibe basome nibafuka ba ulama banene abanene abanene ba Ismail ibn Ulayya naam uyamuyite kako nebu ya kata kaba tichamu sanyusa ayingi de obwa kadi tichamu sanyusa na wakwala abiyat taswada amuwala al masakini nga abiyat wumuzimanyi naam gena maso
agami nji tumogedeko
tutihaya
agami uli mwaka
naam
buli mwaka ya wanga Imamu Malik rahimahullah
ngani hawa
Lillaith ibn
Sa'd. Lillaith ibn Sa'd.
Aywa.
Naam.
Ya wanga Imamu Malik dinari 10. Dinari 10.
Eh dinari 10 naam.
Lumu ya muweleza dinari 10. Ni Mansur ibn Ammar.
Naam.
Rahimahullah. Na muweleza dinari 10.
Naam.
Ni Abdullah ibn La'i'a.
Naam. Lahi'a.
La'i'a aywa.
Lahi.
Lahi'a.
Aha. Ibn Ha.
Eh nige yakozi wote.
Aha.
Na muweleza na ye dinari lukumi
naam
lumu yamanya
abo nanga bwogedde kuba muhaddisa banene abalumu
lumu yamanya ati imamu abdullahi aywa
ala rajih dhaif
aywa
naam gena maso
mumanyi
mumanyi munene nenga dhaif muhadith
naam
atinga ni muhadithi mpiti tifunyo
naam
yesu kolaji ziva ko khilafu nene nyo
naam
gena maso
lumu lumu yamanya ati imamu maliki aline bangya
naam
namuweleza dinari 5
naam
amanyi omanyi che baita dinari olukumi
au wendi omanyi che baita dinari olukumi omuntu asobola okutegeera
kiki kifana nyo balowoza kusente wadala ya mwanusu olukumi
baizo kakati okusembereza otegeera kiki baita dinari olukumi teke birowozo wano otegeera obugagga bwa life byaliko ningi ya sadaka angamu musadaka yeewunyisa naam
omanyi baita dinari olukumi
olu yaluwa ba basatu
yaluwa basatu
yaluwa Ammar
aywa
naam
aymiya Abdullah
naluwa Ibn Lahiya
aywa
nawa Imam Malik amukuna abereza dinari 10 meka
13
olu abawereza olu atiye Imam Malik wali
yalinga mwa
yamuwanga buli mwezi gaino mwa 10 10 naam ate olunaku runya ine baja namweleza ki namwa dinari 10
ine baja ya 5
namwa 10 ya munne baja ya 5 namwa 10 okuru sasule banja ebitano bisigaleyo nenge ebitano bitegedde ulira
tugena masale omanyiche baita dinari 10 dinari 2 olwaero zenkana sente za Uganda bukadde 17
naam dinari ameka
dinari 20
20 ruachi
Yenni swabu
ya dhahab na biyagama anti walaysa laka shay ngabe tukara bakuntari kwa yekitabu hatta yakun laka 20 dinar
aywa
bobo ina 20 dinar wa hala layl haul ina gerejo wa mu dinari yetia naam kakati dinari ama 20
zali zini bukadde 17
we bukadde 17 rwalwe twogella mu kiseda kino nkumi tuli kuntari kwa ya mwaka naam aha kakati dinari ya 20
zokka bwukadde 17
bwukadde 17
yamwa dumeka
kati yamwa dinari 10 nemune namwa dinari 10
13
nemune namwa dinari 10
agami enti zenkano bwukadde 17 dinari 20 ameka era yenni swabu kitegeeza anti dinari 10 subhanallah kitegeeza dinari 10 lo yaweleza Imam Malik ruwenkana musente za Uganda bilioni bwejiri milioni milioni runana mwatanu mwenda
naam
milioni
runana
mwatanu mwenda
naam
nubugwamu
mwobukadde atanu mwenda
aiywa
naam obukadde runana
mwatanu mwenda
mubufunze gamba bobuga siwano atanu mwenda mugi gama ndi obukadde runana munkaga
rafuli
obukadde munana
lunana
lunana mu milioni zinkaga
aiywa
naam
ne Mansur ibn Ammar
naam
yamuo muendo gwegumu
naam
ne Ibn Ulayha nena muo muendo gwegutya
naam
gatta kuna abalala banji nyo biyawanga sente basobole okugasa obusiraamu.
Naam.
Chokka ekyewuunyisa.
Naye nga naye muhaddisa aliwala
kudda asomesa. Ayo asomesa. Chokka ekyewuunyisa eranga kyenjagadde mu nsonga eno. We kuba nti omumanyi ono omunene ow'ekitiibwa mu bugagga bwe obwo obuwuniikiriza teyawaako zaka. Kubanga omwaka gwayitangawo nga talina kyaterese zonna zisaddaase wamu n'ekyo nga yayingizanga amagoba net profit gaddiinaali emitwalo ebiri bwe butabalika bilioni bilioni 17 mu bukadde kikumi
billion school
buli mwaka
ezabanga net profit
buli mwaka
billion 17 mu kikumi mu kyenda mu munana si capital
aywa
net profit yayingizanga buli mwaka yena maso
omumanyi ow'ekitiibwa ayitibwa Ibn Kutayba rahimahullah yagamba nti kana laisu yastaghilu 20,000 dinarin fi kulli sanati wa qala ma wajabat alayya zakatun qattu
siyar alam an-nubala ita imam adh-dhahabi rahimahullah jalla dio gomunana page ya 10 ana mumunana
aywa
al-layth agamba bino Ibn Kutayba al-layth ibn sa'd yayingizanga amagoba ga dinari emitwalo ebiri buli mwaka chokka yagamba anti zakati yanka katako no mulundi na ogumu akati wano ekibuzo owulira yo mumanyi yache murugunya ako kakati kijja kitiyo kubanga bitawaza kati kubanga bakimanyi nti zake ewebwa mu kiterekeddwawo kino ekisaasaanyiziddwa oba ku byetaago byoggwe oba ku byetaago by'abaddu kyese bulungi tekiweebwamu zaka era singa omwaka guggwako nga tolina tuwa zaka kitegerekesa walau kana khata lasawwabu wabula ekyo kyajjira mu ma'aradhiya madih agamba wano byonna byenjogedde ku mumanyi ono ow'ekitiibwa Laith ibn Sa'd biri ku peeji y'emu eragiddwamu athari eyo waggulu eya Ibn Kutayba mu kitabo Siyar Alam an-Nubala ekya Imamu adh-Dhahabi alayhi rahmatullah Allah amusaasire kakati awo nyininyini insha Allah bwe tugenda okubeera nga tutandikira okwongera okubeera nga tutaanya bulungi ensonga eno wafaka Allah.